ritmo moderno tutta la gente va dal poco la baba a che ci ha messo su Taila o mangi il amassombe non so di andare in de giallo vai si on tencha o va tra canela se io con buco da se babbe si ti cona i zinzuna la botta poco a unella la bandelele e zombusazo o va mso benzo wabo ulandela masiko njalo esigabeni lapha babusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo uma yena enguye eyinkokeli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
babuchuma isinqumo senkantolo leso ngathini ngaso kasi soze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele sikhona sisekelwa yi-confusment elizwe lezimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisolja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisinyana sokufuzeke uzibambe ungakhulumeli phandle nento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususiyayivela kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot so ngwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu nxa ubaba uhlala umbila eita izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe lasezimbabwe ouzasenza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama umakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanu-p f uthi yena asilamvumo ukuthi sibekwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona ukukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidenwe ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu pezingephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeke abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina njengamabandla sime eceleni sisekele izeki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba layo ikuthi bakhona abanye abantu abasebefuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejisti ukuba yivota ubususithi izeki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela ivota sroma khathi susuthi green sesifuna ukubuza ukuthi ibhalo paper liyiprinte ngaphi uthi umsebenzi wezeki kileyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani yalikwazi ukuthi konke kusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugqile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugqile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo leli lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibonama amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la kuthiwa sewaprintile
mthumene akuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke leyo izeki nxa isikwenzile isikhethele kabane yoprinta amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane ifika sizabe sikhona sonke sibone into kuhamba njani la mzana ekthwalo esiya endaweni lapho uvotela khona siyabe sikhona futhi sonke eveli phansi khona ngani ama-agents ethu abe khona ukuthi areceive amabhalonelana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
ivoiqaliso
angazi why sifuna izantu asidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezani lithuba ngamanga kungazi wangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithiwe nini.